Часът е 18, аз съм Цветана Минкова. Здравейте, дами и господа!
Новините на Дарик Радио.
Бащата на намерения мъртъв снощи началник на кабинета на лидера на ДПС Ахмед Доган, Ахмед Темин, заяви пред БНТ, че не вярва синът му да се е самоубил, както твърдят към момента от МВР. Според Темин Хюсеин, синът му е бил убит. Теодора Симова с подробностите.
79-годишният Емин Хюсеин от 11 години живее сам в село Козица, община Попово. Той и останалите роднини на починалия Ахмед Емин знаят за смъртта му толкова, колкото научили от новините в медиите. Бащата отказва да повярва, че синът му се е самоубил.
Какво направя, че да се самоуби? Той не беше алтия човек да прави нещо, да лавира той руч. Отчая се. Разстреля го.
Повечето високопоставени представители на ДПС за сега се въздържат от коментар за смъртта на началника на политическия кабинет на лидера си. Екоминистърът Джевдет Чакъров, който беше гост в предаването Седмицата на Дарик Радио, каза пред Кирил Вълчев.
Има компетентни органи, които трябва да се произнесат. Аз няма какво да коментирам в това отношение, когато тихат процесуално следствени действия.
Вие кога го виждахте или чухте ли последно?
Нямам спомен, но не скоро.
Изглеждал ли ви притеснен? Вие сами останахте с впечатление, че той има някакъв толкова сериозен проблем, че да сложи сам край на живота си, която е основната версия?
Казах ви, в момента има процесуално следствени действия, няма какво да коментирам.
Затова ли мълчи и цялата ви партия?
В интерес на истината, аз вчера се върнах доста късно с нощи от официално посещение в Баден-Вюртемберг.
Тоест вие абсолютно нищо
да,
не знаете?
Да, отсъствах от страната, да.
Тоест няма сигнал за проблем в ДПС?
Не, нямам такава информация.
В партията?
Не, не може да има в никакъв случай дестабилизация и така нататък в партията.
Поклонението пред ленните останки на Ахмед Емин е утре в родния му дом в село Козица.
България да се пребори с организираната престъпност и да подобри работата на правораздавателните органи. Това посъветва в седмицата на Дарик Август Ханинг, държавен секретар на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия и бив шеф на тайните служби на страната. Ето какво каза той пред Кирил Вълчев.
Вие страхувахте ли се да обменяте оперативна информация с Румен Петков, като беше министър?
Не, мисля, че винаги имало добър обмен на информация. В миналото имало малки пробиви. Трябва да вметна, че понякога ни е създавало грижи, че доверена информация понякога изведнъж е изтичала. Това ни е създавало проблем, който неведнъж ни се случва в работата с българските служби за сигурност в миналото. Чуйте още от интервюто с Ханинг.
Да завършим с това, с което започнахме. Кога Германия ще каже, че иска или не иска предпазна клауза за българското правосъдие?
Това е дискусия, която е междуправителствена. И се отнася. До Европейския съюз, но в край на краищата най-важното е да се преборите с организираната престъпност в България и да подобрите работата на правораздаващите органи. Тогава смятам, че няма да имате проблеми в това отношение.
Август Ханинг, държавен секретар на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия в седмицата на Дарик. Капиталът на Българската банка за развитие ще бъде увеличен с 50-100 милиона лева, за да се подпомогне кредитирането на малки и средни предприятия. Това каза в Банско министърът на финансите Пламен Орешарски, който представи на семинар промените в данъчните закони за следващата година. Орешарски посочи, че индиректните ефекти в България от световната криза ще са намаляване на притока на чужди капитали, оскъпяване на кредитите и по-нисък икономически растеж през следващата година, в сравнение с този от предишните години, когато ръстът бе над 6%. Биляна Гавазова информира.
През 2009 година се очаква намаление на чуждестранните инвестиции, а от друга страна ще има увеличение на кредитния ресурс. Пламен Орешарски подчерта, че за сега не се очертава намаляване на бюджетния излишък. Публичните инвестиции ще бъдат 7% от брутния вътрешен продукт на страната за следващата година. Социалният приоритет при разходването на държавни средства остава като най-много пари през следващата година ще бъдат заделени традиционно за здравеопазване и образование с 400 милиона лева повече за всяка една от сферите. По време на семинара бе коментиран и по-високи акциз на цигарите от следващата година. Средно с 60 стотинки се очаква да скочат цените на най-масово продаваните цигари. Европейски парламент в момента подготвя директива, която да намали ножицата между цените на цигарите. Предвижда се да бъде въведен долен праг на акциза, който ще засегне най-евтините цигари в България, тези, които струват между 2 лева и 2 лева и 30 стотинки. Тази директива може да влезе в сила най-рано през 2010 година. Диляна Гавазова, Дарик Радио София.
Бившият митничар Георги Георгиев, познат с псевдонима Жоро Пурът, е в неизвестност от 6 часа вчера на Очидарик, по случай му образувано досъдебно производство. Името на Георгиев бе намесено в няколко разработки на бившата ГДБОП, свързани с участието му в контрабандни канали. Бившият служител на агенция Митници беше сочен като един от основните участници в контрабандните канали у нас. Гергана Тодорова с повече информация.
Георги Георгиев Пурата е работил в митницата от 1994 година. Името му е свързвано с екс-директорката на митницата на аерогара София Боряна Емилова, за която според информации в медиите е работил като шофьор. Според доклад на Центъра за изследване на демокрацията, Жоро Пурата е наследил система за обезмитяване на рискови стоки по занижени цени, създадена от Боряна Емилова. Напускането на Пурата от системата на митниците стана след като телевизионно разследване разкри как той и колегата му Радослав Жив в Джими с по 300 лева заплати са се возили в супер скъпи лимузини за над 2 милиона евро. Жоро Пурата беше арестуван при акция на ГДБОП на Софийското летище през юни 2007 година заради нелегален внос на мобилни телефони. Въпреки че прокуратурата поиска постоянна мярка задържане под стража, на Жоро Пурата му бе наложена мярка подписка. При акцията на летището бяха арестувани и митническите инспектори Радослав Живков Джими и Ивайло Разложки Тихия. Задържаните от групата бяха оставени в ареста от апелативния съд, но по-късно Тихия беше пуснат под гаранция от 10 000 лева. Джими и Жоро Пурата също излязоха на свобода под гаранция.
В края на тази година, през декември, ще стане ясно бъдещето на металургичния комбинат Кремиковци, а през януари следващата година ще има яснота относно завода за боклук в София. Това каза в седмицата на Дарик министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. До края на 2010 година се предвижда със средства от Европейския съюз да бъдат изградени 50 пречиствателни станции. Ето какво ще каза министър Чакъров за очакваните събития, свързани с програма ИСПА и оперативна програма Околна среда.
По ИСПА през следващата седмица подписвам и контрактуваме абсолютно всички средства за отпадъци. До нова година ще контрактуваме всички средства за водния сектор. Аз се надявам да бъде финализирана и процедурата за изграждането на сероочистващите инсталации на 5-6 блок на Марица Исток 2, затова защото процедурата се води от за избор на изпълнител от страна на Министерството на икономиката и енергетиката, но той е в финансовия обхват на Министерството на околната среда и водите в програма ИСПА и там да усвоим тези, да реализираме тези средства, защото те са необходими с оглед на очистването на серния двуокис в региона на Марица Исток 2. А по отношение на оперативна програма околна среда, 73% от общините са кандидатствали с 363 проекта. Тези дни приключва работа на оценителните комисии и ние до края на месец ноември ще контрактуваме средства индикативно за около 7-800 милиона до 1 милиард лева. В момента имаме обявление за набиране на проекти за населени места с еквивалент жители над 10 000 за пречиствателна станция за отпадни води, защото и там имаме един императивен срок до края на 2010 година да бъдат изградени пречиствателна станция за отпадни води. Приканвам всички кметове на населени места с еквивалент жители над 10 000 да бъдат активни, да подготвят проекти. Обявлението от 30 септември, то ще е до на този етап, до 15 декември, очаквам проекти. Затова, защото ние трябва да стартираме строителството на 50 чисто нови пречиствателни станции за отпадни води.
И да бъдат готови до края на следващата
община. Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров в седмицата на Дарик. Делегатите на 4-я конгрес на НДСВ промениха името на партията на Национално движение за стабилност и възход, но преизбраха за свой лидер Симеон Сакскобургготски. Конгресът прие и нов устав. С измененията се отделя партийната от изпълнителната власт и министрите вече не могат да вземат ръководни постове в партийната структура. Нов момент в устава са разширените права на областните и общински координатори. Областните координатори се избират от политическия съвет по предложение на областните съвети. Конгресът реши политическият съвет да се състои от 19 членове, двама от тях по право, лидерът на партията и председателят на парламентарната група. По предложение на Сакскобургготски бяха избрани 11 члена на политическия съвет. Нина Чилова, Илия Лингурски, Антонио Георгиев, Христина Христова, Милен Велчев, Апостол Апостолов, Верка Божилова, Огнян Герджиков, Марина Дикова, Деница Димитрова, Олимпи Кътев. В момента тече процедурата по избор на останалите. Сред предложенията са Станимир Илчев, Владимир Каролев, Антония Първанова и други. Всяка партия е минавала през различни етапи, в това число и БСП, каза пред журналисти премиерът Сергей Станишев. Аз съм убеден, че България действително се нуждае от потенциала на НДСВ, от политиките, които се предлагат, защото страната ни трябва да върви напред. Станишев отново подчерта сериозния принос на Симеон Сакскобургготски, както и на цялата партия, за постигнатото през последните 8 години. Това никой не може да го отрече и съм сигурен, че могат да се справят с предизвикателството на следващите избори, завърши Станишев. През последните 7 години имахме успехи, преодолявахме трудности, допускахме и грешки, каза пред делегатите министърът на Държавната администрация и административната реформа Николай Василев. Той сподели мнението си по някои от най-важните за партията въпроси.
През последните 7 години имахме успехи, преодолявахме трудности, допускахме и грешки, каза пред делегатите министърът на Държавната администрация и административната реформа Николай Василев. Той сподели мнението си по някои от най-важните за партията въпроси.
По отношение на тройната коалиция. За мен и за много от вас коалиция с левицата не е била мечта. Но направихме този компромис и смятам, че на НДСВ се дължи на временното приемане на България в Европейския съюз без предпазна клауза.
При сегашната световна криза на НДСВ се дължи финансовата стабилност на страната ни, подчерта Николай Василев. В момента обаче България е черната овца на Евросъюза, давайки пример с негативните публикации в чуждестранните медии и увеличаването на корупцията в сравнение с 2002 година. Освен това, в много сектори реформите са напълно замрели.
И ако в края на мандата направим своята равносметка, може би ще определим това правителство като средно успешно, но не и като реформаторство.
Партията също има проблеми, отбеляза Василев. На някои места в страната членове на НДСВ са уволнявани по политически причини, отнемат се и партийни клубове.
Имам един риторичен въпрос. Какво става, когато подобни неща се случват на ДПС?
Тройната коалиция не е 8-5-3, а често е 8+3-5, защото ние в много случаи сме слаби и безлични в тази коалиция, каза още Василев.
А от безхарактерни партии нужда няма. НДСВ трябва да има ясна и активна позиция по всички въпроси, които вълнуват днес българите.
НДСВ трябва да бъде партията на промяната, завърши изказването си Николай Василев.
Мъж беше убит под моста на улица Черковна в София вследствие на удар от лек автомобил, който е карал с превишена скорост. Районът около мястото на инцидента беше отцепен за часове. Гергана Тодорова с подробностите.
Мъжът е бил прегазен от лек автомобил с черен цвят и софийска регистрация. Полицаите, отцепили района, заявиха пред Дарик, че инцидентът е в резултат на превишената скорост, с която е шофирал водачът на автомобила. Органите на реда бяха категорични, че трупът е на случайно преминаващ пешеходец, който при удара е бил изхвърлен през мантинелата върху ЖП линията в близост до гара Подуяне. На мястото на инцидента униформени полицаи бяха заградили района на моста на улица Черковна и не допускаха пешеходци на тротуара, от който се вижда тялото на загиналия. Трупът е на мъж със среден ръст, с покрита от органите на реда глава. В следобедните часове на метри от тялото, в близост до счупената мантинела, беше и лекият автомобил, причинил пътното произшествие. Лявата броня на колата е напълно смазана, като полицаите отказаха да дадат информация за състоянието на шофьора на автомобила. Екип от разследващи полицаи оглеждаха трупа и смачканата лека кола. Информацията на БДЖ по случая е, че към 13:20 часа лек автомобил е изхвърчал от моста на улица Черковна и е паднал върху ЖП линията, съобщиха за Дарик от компанията. Оттам отказаха повече подробности.
Междувременно от МВР съобщиха, че загиналият е на 72 години.
Времето.
Утре на южната половина от страната облачността ще бъде предимно значителна. Над северната ще намалява до слънчево време. В източните райони ще има слаб югоизточен вятър. Максимални температури между 17 и 22 градуса. От централното студио